Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 8 февраль җомга вакыйгаларына нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Президентлыктан китәм дигән Путин Русиягә 2002 елга кадәр максатлар куя. Англия чиркәү җитәкчесенең Британиядә шәригать канунларының кайбер өлешләрен гамәлгә кертү тәкъдиме кайнар бәхәсләр уятты. Иранда исерек хәлдә 4 мәртәбә тотылган яшь кеше үлем җәзасына хөкем ителде. Стәрлетамакта Промтрансбанк бүлекчәсе толанды. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Россия дөньядагы кораллану көрәшенә тагын да ныграк кораллану белән җавап бирәчәк. Сербия Косовоның 17 февральдә бәйсезлек игълан итәчәге турында мәгълүмат бар дип хәбәр итте. Вильнюста очрашуны тәмамлаган НАТО министрлары Афганстан хөкүмәтен илнең тотрыклылыгы өчен күбрәк тырышырга чакырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Лондон. Британия тикшерүчеләре Пакистан оппозициясе җитәкчесе Беназир Буттага атмаганнар ул интихар һөҗүменнән халак булган дигән нәтиҗәгә килде. Бутта шартлауда алган җәрәхәтләрдән үлгән дип белдерде тикшерүчеләр. Вашингтон. Республиканнар намзаты Митт Ромни сайлауалды көрәшеннән чыгуын белдерде. Моннан соң Республикан партиясенең президентлыкка намзаты сенатор Джон Маккейн булачагына шик калмады диярлек. Ромни элек Массачусетс штаты губернаторы булган. Сишәмбе тавыш бирүдә ул Маккейн һәм Майк Хакабига оттырган иде. Мәскәү. Русиянең дәүләт шурасы утырышында ясаган чыгышында президент Владимир Путин яңа куркынычларга җавап бирәчәк дип белдерде. Иминлеккә янаган яңа куркынычларга каршы Русия тагын да ныграк коралланачак, яңа корал ясаячак, диде Путин. АКШ һәм НАТОны ул Русиянең Үзәк Европада ракеталардан саклану системасын урнаштыруга булган борчылуларына колак салмауда гаепләде.
Нас пытаются убедить, что все эти действия не направлены против России.
Безне бу чараларның Русиягә каршы булмауына ышандырырга тырышалар. Шул ук вакытта безнең борчылуларга җитди җавап юк. Бу хакта сүз күп, әмма кызганычка каршы һәм минем күңелем сызлый моңа, бу сүзләрне безнең партнерлар бары тик үз максатларына ирешү юлында дипломатик чара итеп кенә кабул итә. Килешүгә ирешер өчен берни дә эшләнми, диде Путин.
Реальных шагов для поиска компромисса мы не видим до сих пор.
Шулай ук ул кайбер көнбатыш илләрен тупас һәм канунсыз рәвештә Русия сәясәтенә тыкшынуда гаепләде. Хөкүмәт тырышлыклары белән Русияне яңадан хөрмәт итәләр, канунсызлыкка нукта куелды, диде Путин. Вильнюста җыелган НАТО илләре саклану министрлары Русияне телен йомшартырга чакырды. НАТО матбугат вәкиле Джеймс Аппатурай тыныч һәм дустана сөйләшүләргә мөмкинлек булачак әле, диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Кирквуд. Американың Миссури штатында җирле шура утырышында атышлар булып 6 кеше һәлак булды. Коралланган бер кеше Кирквуд шәһәр шурасына кирип ут ачкан, 5 кешене үтергән, аларның икесе полиция хезмәткәрләре. Соңыннан аның үзен полиция атып үтергән. Шәһәр башлыгына зыян килмәгән. Ут ачкан бу кеше электә шура утырышларына кирип, аның барышын бозган булган дип хәбәр ителә. Мәскәү. Польша премьер-министры Дональд Таск 2 ел арасында киеренкелекне шишу максаты белән Мәскәүдә сөйләшүләр үткәрә. Элекке премьер Ярослав Канчинский чорында ягулык, сәүдә һәм АКШның ракеталардан саклану җиһазларын Польшада урнаштыру нияте сурәтендә ике арада киеренкелек туган иде. Польша премьер-министры Русия премьеры Виктор Зубков белән очрашты, шулай ук аның вице-президент Владимир Путин һәм Путинның варисы саналган вице-премьер Дмитрий Медведев белән очрашу каралган иде. Белград. Сербияның Косово эшләре министры Слободан Самардзич Косовоның 17 февральда бәйсезлек игълан итәчәге турында мәгълүмат бар дип белдерде. Бу хәбәрнең кайдан килгәнен ул әйтмәде. Косовоның албан җитәкчеләргә бер кайчанда төгәл көнен әйтмәдем. Бу якын көннәрдә булачак дип кенә белдереп килдем. Сербия Косово бәйсезлегенә каршы чыга. Вильнюс. НАТО илләре саклану министрларының 2 көнлек очрашуы бүген тәмамланды. Алар Афганстанда тотрыклылык булсын өчен җирле хөкүмәттән күбрәк тырышлык кирәк дип белдерде. Очрашуда Афганстан саклану министры Габдел Рәхим Вардак та катнашты. НАТО генераль секретаре Ябде Хубсхефер Афган рәсмиләре коррупция, афьюн сәүдәсенә каршы көрәшергә полиция көчен арттырырга тиеш дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Вашингтон. АКШ президенты Джордж Буш бүген Теннесси штатына бара. Биредә сишәмбе узган торнадо дауылларында 60лап кеше һәлак булды. Соңгы 25 елда АКШта мондый каты дауылларның булганы юк иде. Зур зыян шулай ук Алабама, Арканзас, Кентаки штатларына килде. Мәскәү. ЮКСның элекке вице-премьеры Вице-президенты Василий Александровна яклап башланган ачлык чарасы туктатылган. Жума көнне спид һәм рак шире белән авырган Александровна төрмәдән хастаханәгә күчерелә дип хәбәр ителде. Аның кая салынышы төгәл билгеле түгел, бары тик Мәскәүдәге онкология үзәкләренең берсенә булганы мәгълүм. Хастаханәдә дә Александровна язаларны үтәүче федераль хезмәт вәкилләре саклаячак. Казан. Татарстанда рәсми миллионерлар саны 2 тапкыр арткан. 5600 кешенең акчасы 1 миллион сумнан артык икән. 17 кеше еллык табышларын 1 миллиард сумга кадәр булганын хәбәр иткән. Бу саннарны бүген Федераль салым хезмәтенең Татарстан бүлеге җитәкчесе Митхат Шахяхмәтов яңгыратты. Бүген Республика финанс министрлыгы, Федераль салым хезмәтенең Татарстан бүлеге һәм Федераль казна идарәсенең Татарстан бүлегенең уртак утырышы узды. Шахяхмәтов сүзләренә караганда, республикада кара хезмәт хакларын бетерү сәясәте күбрәк салым түләүгә китергән. Табыштан түләнгән салым республика бюджетының 3-тән 1 өлешен тәшкил итә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русиядә яңа президентны сайлауга 3 атна вакыт калып барганда, Путин Русиянең дәүләт шурасында чыгыш ясап, илнең киләчәген ничек күрүен сөйләп бирде. Шул киләчәкне ул кимендә 2020 елга кадәр күрә. Үз чыгышында Владимир Путин көнбатышны кискен тәнкыйтьләп, Татарстанга да кагынып алды. Бу хакта хәзер Кәрим Камал сөйли.
Былтыргы февраль ае истә Путинның Мюнхендәге иминлек конференциясендә салкын сугыш стилендә ясаган чыгышы белән истә калган иде. Ул конференция быел да була, нәкъ менә шушы атна загында ачыла, әмма Путин инде бу юлы анда катнашмый. Тик шуңа да карамастан, аның былтыргы төсле кырыс белдерүләр белән чыгу теләге әле һаман да бетмәгән булып чыкты. Путин моны җомга көнне Русиянең дәүләт шурасында ясаган чыгышында күрсәтте. Соңгы елларда Русия Путин җитәкчелегендә ил эчендәге төрле хөсетлекләрне бетереп һәм тотрыклылыкка ирешеп, үзенең дөньядагы абруен ныгытты. Владимир Путинның телевидение аша бар илгә күрсәтелгән чыгышында төп фикер булып шул ята.
Россия вернулась на мировую арену как сильное государство. Государство, с которым считается
Русия куатлы бер дәүләт булып кире дөнья мәйданына кайтты. Бу дәүләт белән хәзер исәпләшәләр һәм бу дәүләт хәзер үзен яклый алырлык хәлдә. Без илнең тараҡҡияты, халыҡның һәм илнең иҡтисади мәнфәғәтләрен яҡлау өчен эшләй торған җитди бер тышҡы сәйәси мая туплай алдыҡ дип исәпләй Путин.
Граждан и национального бизнеса.
Хәзерге президент 90-нчы йылларда үзе дә хакимият даирәләрендә булуға ҡарамастан, аның шул шырына тәнҡитләргә яратыуы сер түгел. Дәүләт шурасындағы чығышында Путин йәнә шул темаға кереп чыҡты. Чечен суғышчыларының Дағыстанға басып керүе, хәтта Татарстан исеме турыдан-тура әйтелмәсә дә, кайбер төбәкләрнең үзләрен Русия белән берләшкән дәүләт буларак билгеләү телгә алынды. Моны Владимир Путин башка сыймаслык бир мисал деп атады. Кайбир тебеклердин ватандашы болуп да, Россия ватандашы болмаска мүмкүн иде деп дәвам итте Путин, үзенең Татарстан дәүләтчелегенә шин мөнәсәбәтен инди булуын ашыктан-ашык күрсәтеп. Моңа кадәр рәсми Мәскәү бу өлкәдәге карашларын булай кискен күрсәткәне юк иде. Татарстан җитәкчелеге өчен Путинның бу чыгышы шактый каршылыклы хисләр уятырлык булды. Әмма Русияның урыныннан китәргә җыенган президенты моның белән генә шикләнмәде. Былтыр Мюнхендәге рухны яңартып, янә көнбатышына кискен тәнкыйтьләп чыкты.
Сама организация НАТО расширяется, приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам.
Путинны бигрәк тә НАТОның киңәюе, аның әкренләп Русия шикләренә якынаюы борчы икән. Мәскәүнең НАТОдан ни өчен, нинди сәбәпләр аркасында шулай куркуын бөтенләй аңлатып тормыйча, Владимир Путин: «Без менә Кубада, Вьетнамда үз хәрби ныгытмаларыбызны яптык, алар Романия һәм Болгарстанда яңаларын кырып яталар. Польшада һәм Чехиядә ракета калканын тизиләр», дип белдерде. Әмма бер үк вакытта Путин Русияның Куба һәм Вьетнамдагы ныгытмаларын көнбатыш белән дус яшәү максатында түгел, ә фәкать акча җитмәү сәбәпле генә ябуын әйтеп тормады. Читтән янаган дошман белән бу очракта көнбатыш белән куркытуны үзенең яраткан бер темасына әйләндергән Путин фикеренчә, көнбатыш хәзер яңа ашкынып коралануны башлап җибәрмәкче. Русия миңа үз кораллы кешеләрен заманчалаштыру белән җавап бирергә тиеш, диде Владимир Путин Дәүләт Шурасындагы чыгышында.
Татарстан сәясәт белгечләренең Путин чыгышы турындагы фикерләре белән бүген соңрак Казандагы хәбәрчеләребез таныштырыр. Англия чиркәү җитәкчесенең Британиядә шәригать канунларының кайбер өлешләрен гамәлгә кертү тәкъдиме кайнар бәхәсләр уятты. Берәүләр бу адым мөселманнарга яраклашырга ярдәм итәчәк дип аңа хуплау белдерсә, башкалар кискен каршы чыкты. Тулырак әйтеп, Али Гилми сөйли.
Англияның иң эре чиркәүен җитәкләгән Кантерберри архиепископы Роан Уильямс фикерләре гадәттә зур кызыксыну уята. Бу юлы да шулай булды. Sky News телекомпаниясенә биргән әңгәмәсендә ул Британиядә күп мөселман яшәүен искә алып, һәм шушы күп динле, күп милләтле, күп мәдәниятле җәмгыятьтә бердәмлекне көчәйтү нияте белән Британиядә шәригатьнең кайбер канунларын гамәлгә кертергә тәкъдим итте. Халыкны төшендерү өчен ул шәригатьне канунчылыкның бер төре дип аңлатты.
To recognize Sharia is to recognize a method of jurisprudence.
Шәригатьне тану ул фәкать ниндидер бер язылган текст нигезендәге канунчылык ысулларын тану, диде Роан Уильямс.
Rather than a single system.
Бер үк вакытта архиепископ үз акылында булуын һәм кайбер ислам илләрендә шикелле хыянәт өчен кешене таш атып үтерү кебек җазалар кертергә чакырмауын искәртте. Шулай да бу тәкъдимгә тискәре мөнәсәбәт күбрәк булды. Британ премьер-министры Гордон Браун сүзчесе аша бу илдә британ кыйммәтләренә нигезләнгән канунлар гамәлдә булырга тиеш дигән фикерен җиткерде. Ә илнең эчке эшләр министры Джак Смит:
I think there is one law in this country and it's the democratically determined law.
Минемчә, бу илдә бер генә канун бар, һәм ул демократик юл белән ирешелгән канун. Ул бар җәмгыять ихтирам иткән кыйммәтләргә нигезләнгән, аны барыбыз да кабул итә, диде эчке эшләр министры.
All communities in this country. That's the rule of law that we uphold.
Әлбәттә, британнарны төрле мәдәният, телләр, гореф-гадәтләр белән шаккаттырып булмый. Лондон һәм башка эре шәһәрләрдә бу гадәти күренеш. Әмма архиепископ Уильямс тәкъдиме кайнар бәхәсләр уятты. Британнар бу төрлелекне канунга ук теркәргә әле әзер түгел икән. Христианнар гына түгел, мусульманнар арасында да бу тәкъдимгә каршы чыгучылар бар. Минемчә, көнбатыш җәмгыяте мондый тәкъдимне кабул итмәскә тиеш. Мусульман руханиеннан чыгамы ул, христианнанмы, диде Лондондагы Гарәп Иран үзәге мөдире Али Нуризаде. Нуризаде сүзләренчә, кабул ителсә, бу Британия өчен иң яман карар булачак, чөнки ул демократия, һәркемгә бер канун дигән системага каршы килә. Ләкин кайбер мусульманнар аның белән килешми. Алар шәригатьне кертүгә каршы түгел, тик аны яраклаштырырга кирәк, диләр.
The Sharia law that we have has come to us from 18th century.
Шариғат бізге 18-ші ғасырдан келген. Дүния енді шақты өзгерді. Бұ өзгерішлеріні іске алмай тұрып, шариғатны талап еткен шулық хатын-қызларда ғаділікке ерішмейшек, дейді мұсылман парламенті һәм мұсылман институты жетекшісі Ғоязыддин Сиддиқи. Қайбір мұсылманлар ісе бұ тәқдимні нықлап текшерірге шақыра. Британияда барлығы миллион ярым шамасы мұсылман бар. Үйлену, айрылу, мирас қалдыру көбік мәселелеріні олар ешқына башқа иллерінің мәшітлеріне барып хәлітірге мәжбур.
Шариғат қанунлары білән ешауші Иранда орақы ішу кіші тұрмышын қорқыныш астына қоя. Сәләмәтлік ашағына түгіл қанун аша. Иран қанунларында үш мәртәбә кисәтудән соңда ішуін ташламаған кішігә өлім жазасы берілә. Хәмір ішіп 4 тапқыр тұтылған 22 яшлік бір кіші көптен түгіл өлім жазасына хүкім етілді. Мәтін қорышмасыны тыңлағыз.
Tehran mahkemesinin katu işüşe hem indi tüzeti bulmaz digen kararı bilen Muhsin isimli bir yaşını ölüm cezasına hüküm ettiği haber edilir. İran matbuğatı yazılınca 50 yaşının ölüm hükümün ikinci bir Tehran mahkemesi karabışığa, yukarı mahkemeye müracaat ettiği için 20 gün verilgen. İran kanun sisteminde dini tertip boyunca eğer kimdir küsetülerge karamazdan kişinin 4. tapkır arakı işüge kürüleyken ona ölüm cezası yanı. Bu kanunu birinci tapkır buzgan kişiga boshda oqchalada jaza berilir. Ishuin davom etsa her seferine 80 qamchiga esa turma jazosi berilir. Muhsin Munnanilik alkohol ichimlik ichgan ishin 3 tapkır 2006 yılının may, iyun hem oktyabr aylarında jazalangan idi. Onun advokati Aziz Nokandey xabarchilarga onun ishib tartibsizlik buldirgani ishin qo'lga olinuvini bildirdi. 1979 yılda dini inkılap bulgandan soň İranda alkohol içiw tıyılgan idi. Tehran Cinayet Mahkemesi boş hakimi Celil Celili mahkemenin Muhsinge jeňil münasebetde durýan bildirdi. Çünki dini tertipke görä kimdir 2 tapkır tertipni bussa her uşrağında jaza berilä hem 3-nçide indi ölimge hüküm etilerge tiýiş diýdi ol. İranda dini tertipler boyunca iş kişilik cezalansa da koysa bir İranlı advokatlar bu tertibini buzganlarının ölümge hüküm etilülere İran kanunlarına doğru kilmedi. İran advokatları Beysiz Cemiyeti İdaresi Ağzası Muhammed Ali Dadha, İran'ın halıqara kişi hukukları kilişuğuna kul kuyu sebeple ilde iş kişilikke karşı ceza biru tertibi halıqara tertiplerge karşı kiledi. İran'da iş kişilikke karşı kırs cezalar buluğuna karamastan İranlıların köpçiliği bu kanunun sanga sukmi. İl hakimiyeti sıngı yıllarda alkohol satışının arttuğun inkar etmi. İran'da yılına 1 milyon litre alkohol içimlik satıla. Arakını ilinin bütün jirli lerinde qara bazarlarda tapıp bula. İldegi müsülman bulmagan Hristiyan Ermeni aşçılıklarga ise alkohol jetiştiru hem kullanu ruhsat etile. Lekin din tutkan kişilerini rencitmez işin yeşerin işi şartı bilen. İran ölümge hüküm etuşi iller arasında birinci redde bulgan işin halıgarı tenkitke duşar kala. İranda kişilev zina narkotik satu ölüm hükümüne tartıla. Şoyda hazirgeşe iş kişilik yüzünden ölümge hüküm etu uşrakları bik sirek uşraytırgan halide.
Azatlık dolqınlarında totar tilində soňgy xabarlar.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyasat,
iqtisad,
kişi hukuklari,
yeşler turmuşu.
Qırım totarlari xabarlari.
Azatlık her gün qısqa dolqınlarda hem internetde.
azatlyk.org
Hürmetli tinglovchilar, qısqaça qoybir xabarlarını iske alıp ötkenden soň, aldagy 20 minutda topşyrubyz Ozatlyknyň Qozan studiýasyndan Tatarstan ýaňalyklary bilen dowam eder.
Ozatlykda xabarlar, nişik bar şular.
Русия Дәүләт Шурасы утырышында ясаган чыгышында президент Владимир Путин яңа куркынычларга җавап буларак Русия тагын да ныграк коралланачак, яңа корал ясаячак диде. Американың Миссури штатында жерлі шура отырышында отышлар болып, 6 кіші хәләк болды. Польша премьер-министрі Дональд Таск Мәскәуді сөйлешілер өткәрі. Әлікі премьер Ярослав Качинский шырында яғулық сәуді әм Акшының ракеталардан сақлану жиһазларын Польшада урнаштыру ниеті сүрәтінде 2 ел арасында кейірінкілік туған еді. Сербияның Косово ішләрі министрі Слободан Самардзич Косовының 17 февральда бейсізлік илан итәшәгі турында мәғлімет бар деп білдірді. АҚШ президенті Джордж Буш бүгін Теннесси штатына бара. Бірде сейшәмбі күні узған торнадо дауылларында 60-лап кіші хәләк болды. Вильнюста НАТО елләрі сақлану министрларының 2 күнлік ұшырашуы тәмімлана. Олар Афганстанда тұтырқылық болсын үшін жерлі хүкіметтен көбірек тырышлық керек деп білдірді.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бика Темирова сәламли.
Татарстанда да бүген Русия президентының дәүләт шурасында ясаған чыгышын тыңладылар. Владимир Путин күп мәсьәләләр турында әйтте. Әмма аның сепаратизм мәсьәләсен телгә алуы Татарстан исеме аталмаса да, нәкъ Казан турында булды шикелле ди Казандагы сәясәт белгечләре. Татарстан президентының киңәшчесе Рафаил Хакимов, сәясәт белгече яш кеше Руслан Айсин һәм өлкән буын вәкиле элеке депутат Фәндә Сафиуллинның Русия президентының чыгышы уңайыннан фикерләре белән Рөстәм Исхакый танышты.
Путинны дәүләт шурасы депутатлары, сенаторлар, төрле фирка идеманнары, мәгълүмәт чаралары баш мөхәррирләре һәм дин әһелләре кул чабып алкышлап тордылар. Мәскәү Кирмәненең Георгий залында үткән утырышта Татарстан президенты Минтимер Шәймиев та була. Россия президентының чыгышын 1-нче канал Россия Вести 24 каналлары турыдан-туры эфирдан күрсәтеп тордылар. Шул ук вакытта Татарстандагы сәясәт белгечләре дә Путинның чыгышының кирәкле урыннарын хәтерләренә салып бардылар. Әлеге язмада Азатлык радиосына Россия президентының чыгышына карата яш сәясәтче Руслан Айсиннан, элеккеге Дума депутаты җәмәгатьчелеклесе Фәндә Сафиуллиннан, Татарстан президентының сәяси киңәшчесе Рафаил Хакимовтан үз фикерләрен җиткерүләрен сорадык. Беренче булып Руслан Айсин сөйли. Ул сүзен Путинның үзеннән башлады.
Сәясәттә шул 10-12 ел калырга исәбе бар. Икенчедән инде ул әйткән сүзләрнең барысы да дөрес. Ләкин сүзе белән гамәле бераз туры килми.
Шулай ук Руслан үзенең сөйләмендә Путинның бюрократиягә каршы көрәш алып барырга кирәк диюе һәм ул хакимлек иткәндә бюрократиянең 2 мәртәбә артуы аның сүзләренең бик үк хак булмавын күрсәтә диде. Күп фиркалелек дип сөйләп, бер фиркага басым ясауны хуп күрмәвен әйтте.
Россиядә бер генә партия ул да булса, Бердәм Россия партиясе, калган фиркалар юк дигәндәй, дәүләти булмаган оешмаларга булышырга дип әйтте ул. Соңгы елларда без киресенчә күрәбез, шул дәүләти булмаган оешмаларны ябалар, аларга каршы дәүләт органнары аларга каршы эшли.
Руслан Айсинга дин өлкәсендәге белгеч буларак, бу көннәрдә мәгълүмат сайтларының берсендә чыккан хәбәргә бәйләп өстәмә сорау бирдек.
Менә бу ислам факторы буенча да бер-ике сайт дип китәләр. Менә Россия восстановит СССР дип атала бу материал. Һәм монда әйткәннәр, Россияне берләштергән дәрәҗәдә барыбер шушы ислам факторы комашаулык итәчәк дигәннәр. Кавказдагы ислам диндәгеләр түгел, ә менә Идел буендагы Татарстан, Оренбург, Башкириядагы исламчылар күбрәк тәэсир итәчәк дип язылган бу материалда.
Без беләбез, Кавказда ислам җәмгыяте көчлерәк әлбәттә. Ләкин монда Идел буе регионында бу инде күбрәк татарларга карата төрле экстремистик оешмаларны табу, ул да булса кара бүлмәдә кара мәшине эзләү дигән сүз.
Хәзер инде 8 февральдә Россия президенты Владимир Путинның дәүләт шурасының киңәйтелгән утырышындагы чыгышына әйләнеп кайтыйк. Элеккеге Дума депутаты, җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин сөйли.
Яхшы вәгъдәләр, якты киләчәк, аларны бәйләнәсем килми. Әмма Татарстанга төрттереп әйтүе, сепаратизм турында сөйләгәндә һәм сепаратизмнан Россияны коткару турында сөйләгәндә, менә анысы миңа бик ошап җитми. Ул бит болай диде, что отдельных субъектов Конституции было написано, что они объединены Россией на ассоциации, ассоциативно объединены. Шулай рак дип әйтәм, менә хәзер сүзгә сүз хәтерләмим. Ул безнең элекке Конституцияда язылган сүзләр, что Татарстан ассоциирован с Россией на основе Конституции и договора. Ул вакытта бит без аны Конституцияны кабул иткәндә, ул сепаратизм формасында булмады. Без шулай дип әйтергә мәҗбүр булдык, чөнки Татарстан федератив договорга кул куймаган иде. Һәм Татарстан белән Россияне бәйли торган башта бер дә документ юк иде. Башкача әйтеп тә булмый иде. Ә бүген шуны инде гаепләү формасында һәм Россияне шушы бәләдән коткару формасында Татарстанга төрттереп әйтү исемен әйтү. Исемен әйтмичә иск алмыйч Татарстанның. Менә монсын мин моны матур дип күрмәйм.
Шулай ук Фәндәс Сафиуллин Путинның күп кенә чыгышларын игътибар итеп тыңлыйм. Бер вакытта да милли сәясәт турында сүз әйткәне булмады ди.
Региональная политика, региональ сәясәт дип кенә сүз алып баралар. Менә булса да бераз шик тудыра. Бу ничек тә булса, киләчәктә республикаларны битереп, аларны регион дип атап, менә хәзерге округлар формасында. Шуңа халыкның җәмәгатьчелекнең фикрен әзерләү түгел микән ди. Менә монысын мин бераз гына катырак шик белән карыйм.
Соңгы әңгәмәдәшебез Татарстан президентының сәяси киңәшчесе Рафаил Хакимов. Телефон аша ул безгә менә ниләр әйтте.
Ул фикерләргә бер дә каршы түгел. Аны бит тормышка ашырырга кирәк. Әйтәләр икән, менә безнең мәгариф яхшы булырга тиеш, үсәргә, үсеш ни? Минем өчен ул игътибар дигәндә, менә бюджетта күпме акча бирәләр. Ә сез карасагыз, ул каядыр ахырда. Менә бөтен игътибар. Шуңар мин фән дигәндә әйтәләр, менә анда теге акыллы кеше, интеллектуаль кешене хөрмәт итәргә кирәк. Менә мин директор, мәсәлән, тарих институтының име. Мин директор буларак, минем хезмәт хакы 4800 сум. Ну, яры мин ярты ставкада анда. Ну, булсын, тулы ставкага ул 9000 була. Ничек аны менә? Яры хөрмәт итү, мин шат инде, мине хөрмәт итсәләр, име? Мин менә киңәшче булып эшләмәсәм, ничек миңа яшәргә бу акчага?
Миллилек турында да сүз әз булды дигән фикер яңгырады.
Милли
мәсьәлә күтәрелмәде.
Ну, гомумән булмады. Ну, региональ әз генә миңа аңлашылып бетмәде. Менә бөтен Себер тигез булырга тиеш. Ну, булсын. Мин бик каршы түгел, Ульян, Мары, Иматыга республикасы Татарстан кебек яшәсә. Ни мин каршы булыйм. Ләкин аны бер тигез ясарга, аны ничек ясарга соң? Я Татарстанны менә Мары дәрәҗәсенә, Ульян дәрәҗәсенә төшергәме? Тегеләрне күтәргәме? Күтәрсәк, алыса әйтергә кирәк. Ничек? Без түлибез, салым, Аллага шөкер, Мәскәүдән соң без икенче урында ул яктан. Нефтьтиләр, әйе, Татарстанда нефть бар. Ләкин аның табышы бит күпчелекне Мәскәүгә китә, федераль бюджетка.
Диде билгеле сәясәтче Рафаил Хакимов.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Казандагы татар иҗтимагый үзәге бинасында нацилар символы свастиканы ясап киткәннәр. Азатлык хәбәрчесе шундый тамгаларны якын тирәдә 8-ни санады. 2007 елда шундый ук акциядә Карл Маркс һәм Зур Кызыл урамнарындагы дистәдән артык бинага свастика ясап киткәннәр иде. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре бу хәлне ничек аңлата? Теманы Амил Нур дәвам иттерер.
Шәһәр үзәгендә Карл Маркс 41-нче йортта урнашкан татар иҗтимагый үзәге бинасы буларак билгеле, шул ук вакытта Шәрык клубы һәм бүген инде татар йорты дип атала торган бинага свастика ясап киткәннәр. Иҗтимагый үзәк бинасы белән генә туктап калмаганнар. Якушыдагы Зур Кызыл урамдагы 49-нче йортка һәм аның коймаларына 7 свастика салынган. Бер свастиканың астына Россия дип язырга өлгергәннәр. Татар иҗтимагый үзәге буларак билгеле булган бу бинаның директоры Илгиз Минхаҗев диварга свастика ясалу турында Азатлык хәбәрчесеннән ишетте. Кайчандыр бу бина татар иҗтимагый үзәгенә милли хәрәкәткә бирелгән иде. Бүген дә аның бинасында әле бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәгенең Марат Мөлеков исемендәге ханаты актив кына эшләп килә. Аның лидерларының берсе рәистәш һәм Казандагы күченеп кайтучылар һәм күчәргә мәҗбүр булучыларга ярдәм итү фонды җитәкчесе Юнус Камалетдинов ит татар иҗтимагый үзәге бинасына ясалган свастиканы ялгыш кына түгел, моны махсус эшләгәннәр дип уйлый.
Казан шәһәрендә бар, не фашистлар. Кинҗетләр буенча әйтергә кирәк. Алар Мәскәүдә һәм Санкт-Петербургта күбәү, меңләгән кешеләр анда. Без алар белән көрәш алып барабыз, хәзерге вакытта да туктаганнар иде. Хәзер яңадан күрсәтә башладылар үзләренең борыннарын. Монда чиртергә туры килә аларның. Штаба алар монда Татарстанда таратмасыннар үзләренең пычракларын.
Иҗтимагый үзәкнең президиум агъзасы, тарихчы Галимә Ләйсән Кариева сөйли.
Миндә мәсәлән бик нык нәфрәт тудыра. Чөнки татар иҗтимагый үзәгендә мондый әйбер барлыкка килү безнең арада татар иҗтимагый үзәгенең максатын аңламаучы, аңласалар да кешеләргә карата күңелләрендә начар хисләр тотып яшәүчеләр бар дип уйлыйм. Мондый кешеләр белән әйбәт кенә сөйләшергә дә мөмкин түгел, үзе дә нәфрәт тудыра менә бу. Ә безнең бит җәмгыятьтә үзара нәфрәт бер дә яхшылык алып бармаячак.
Бүгіннәрдә Татарстанның төрле министрлыклары, дәүләт идарәләре еллык эшчәнлекләренә йомгак ясый. Ишке эшләр прокуратура органнары җыелышында канун үтәлеше турында шактый таләпчән сүз булды. Анда республика президенты Минтимер Шәймиев катнашты һәм чыгыш ясады. Статистика идарәсенең утырышы, икътисад, сәнәгать һәм сәүдә министрлыкларының уртак җыелышларында парламент җитәкчесе һәм хөкүмәт башлыгы катнашып, үзләренең карашын белдерделәр. Пәндешәмбе көнне мәхкәмә хезмәткәрләре дә үз эшчәнлеге турында хисап тотты. Бәйсез хакимият тармагының эшләү рәвешенә бәяне Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, прокурор Кафил Әмиров бирде. Ә менә кеше туу, өйләнү, аерылу, үлү эшләрен теркәп торучы ЗАГС, кешеләрнең гражданлык хәлен теркәү идарәләрен утырышында Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов катнашты. Әлеге җыен турында Римзил Вәли язмасын тыңлагыз.
Дөресен әйткәндә, Казанда яшәүчеләрнең күбесе ЗАГС республика идарәсенең кайда урнашканлыгын белми. Сораган кешенең һәр кайсы Кремль урамындагы никах теркәү йортын искә ала. Яки Островский урамы янындагы никах үзәген күрсәтә. Районнарда, авылларда мондый ишмалар тынак кына биналарда урнашкан. Ойга берничә тапкыр никах теркәү, үлем аерылу турында таныклыклар бирү тавышсыз тынсыз гына дәүләт ягыннан зур акча чыгымнары тотылмыйча гына үтә. Ә Татарстанның ЗАГС идарәсе соңгы елларда Коман күле буенда Әхтәмов урамында элек Казанның бердән-бер йөзү бассейны урнашкан җирдә менә дигән зиннәтле сарай салып кергән. Бу эшне элек алып барган Флюра Илдарханова хәзер Фәннәр академиясендә гаилә демография буенча тикшерү үзәгенә күчкән. Идарәнең яңа җитәкчесе Илмира Маврина аның эшен дәвам иттерә. Коллегия утырышына премьер-министр килгәч, Русияның теркәү хезмәтенең Татарстан идарәсе җитәкчесе Владимир Бушков, Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова, президентның социаль мәсьәләләр буенча дәүләт киңәшчесе Татьяна Ларионова, профсоюз, башка оешмалар вәкилләре күмәкләп җыелган иде. Хәтта төп телевидение каналларының берничә камерасы утырышны бер туктаусыз төшереп торды. Тирак кына ханымнар эшли торган идарә бу кадәр игътибар, ихтирам үзәгенә бер кашанда элекмәгәндер. Әллә гаилә елы үткәрүгә дәүләт мөнәсәбәтен күрсәтү тәэсир иткән, әллә инде идарәнең яш итәкчесе премьерның гына түгел, киң җәмәгатьчелекнең дә күңелен яулаган. Сөйләшү болай кызыклы һәм эшлекле барды. Узган елда Татарстанда балалар туу 9%-ка арткан, ә кешеләр үлү 0.5%-ка кимегән. Аерылышуларда хәтсез 15416 никах өзелгән. Бу алдагы елга караганда 171-гә күбрәк. Бигрәк тә Нурлат, Буа, Яшелүзән, Әлмәт кебек шәһәр районнарында аерылу күбрәк очрый. Аерылышу буенча рекорд сан Нурлатта 19%. Туучыларның санына караганда үлүчеләрнең саны күпчелек районнарда зуррак. Бары тик Әлмәт, Алабуга, Балташ, Түбән Кама, Чаллыда туучыларның саны гына үлүчеләргә караганда күбрәк. Эш бу саннарда гына түгел, ә ЗАГС оешмаларының яңа хәлендә. Хәзер бу оешма федераль дәрәҗәдә Русияның теркәү хезмәтенә буйсына. Ягъни йорт-җир алуда, машина сатуда, өйләнү, аерылуда бер үк тармак булып санала. Ә менә республикада теркәү буенча дәүләт вәкаләтләре муниципаль районнарга бирелгән. Татарстан парламентының узган елда кабул ителгән кануны нигезендә хәзер хәтта авыл җирендәге үз идарәдә дә мондый вәкаләт бар. Коллегия утырышында менә шушы эшләрне компьютерга күчерү мәсьәләсе иң күп вакытны алды. Рөстәм Миңнеханов электрон хөкүмәтнең бер өлеше буларак әлеге системаны ЗАГС системасын компьютер аша алып барырга тәкъдим итте. Доклад белән чыккан Николай Никифоров хөкүмәтнең компьютерлаштыру үзәген җитәкли, шушы электрон хөкүмәтне техник яктан алып бара. Бик гылымлы яш кына бу егет, чагыштырмача яш премьер-министр белән ЗАГС идарәсенең яш җитәкчесенә һәм аның хезмәттәшләренә бала тудыру, үстерү, тәрбиягә алу эшләрен электроника ярдәмендә хисаплау юлларын өйрәттеләр. Түбән Кама җитәкчесе, Русия Төркәү идарәсенең Татарстан бүлеге җитәкчесе һәм тагын бер-ике кеше сөйләгәч, саллыгына карар кабул ителде. Әмма моның белән халык таралмады. Туйда гына яңгырый торган Мендельсон маршы яңгырап, хөкүмәт җитәкчеләре аяк үрә бастылар. Кем иләнә бүген дип әйләнеп караучылар, ике якка ачылып киткән ишектән республиканың билгеле парларын күрделәр. Иң алда социалистик хезмәт герое 75 яшьлек Илдус Мастюков карчыгы белән, аның артыннан компрессор заводы җитәкчесе Әхмәт Галиев һәм аның тормыш иптәше, шулай ук Камал театрының белгілі артистлары Алсу Гайнуллин һәм Илдар Хайруллин, Татарстан банклары берләшмәсенең җитәкчесе Людмила Китайцева һәм аның ире килеп керделәр. Оларга яңа гына иләнүче яш пар Алсу белән Николай да ияргән иде. 30-40 50 ел буе бергә торучыларны тәбрикләп, аларның яхшы балалар үстерүен, эштә дә уңышларга ирешүен искә алып, чәчәкләр тапшырдылар. Ә премьер-министр Рустам Миниханов алтын көмешту үткәрүне раслаучы сертификат тапшырды. Яш кенә иләнүче парга банкир Людмила Китайцева кыйммәтле бүләк тапшырды. Шулай итеп, ЗАГС коллегиясе дәүләт дәрәҗәсендә гаилә елын үткәрүгә бер ишарә буларак истә кала. Районнарда, шәһәрләрдә, авылларда һәм мәхәлләләрдә мондый йолалар гадәткә кереп китәрме? Монысы инде матди чыгым һәм оештыру гайрәтеннән тора. Сайлау турында берни дә әйтмәделәр диярлек. Бары тик хөкүмәт башлыгы үзенең чыгышын тәмамлап, 2 мартта активлык күрсәтергә, киләчәк турында дөрес фикер йөртергә өндәде.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда эт, песи һәм куяннар өчен кунакхана ачылган. Аның мөдире Дмитрий Сагин әйтүенә караганда, әлеге бизнеста бу беренче адымнар гына. Аннан да кала, Татарстан башкаласы халкы аны үзитсен өчен хайран күп вакыт кирәк булачак. Бу кунакхана акчалылар өчен әлбәттә. Күпме эт һәм мәше хуҗасыз. Алар өчен торак урыны, йортларның керешләре, идән астылар һәм чүплекләр. Безнең хәбәрчебез Наил Алан яңа кунакханәгә урнашкан этләрнең һәм псиләрнең хәлен белеп кайтты.
Урыны җылыда тамагы тук булса да, Валентин бүлмәсе янына кеше килүгә мияуларга тотына. Күрәсең, үз иген михрибанлы хуҗаларын бик сагынган ул. Узакка калдырганнар аны. Кунакхана мөдире Дмитрий Сагин әйтүенчә, бер ай монда яшәгән инде, әзерәк тозарып та киткән кебек. Җумгадан Валентин үзегенә булмаячак. Күршесендәге бүлмәгә аның шикелле үк апак псине Клайд исемле тагын бер егетне китерделәр. Узакка түгел, бары 2 көнгә генә. Хуҗасы Лилия Гимранова әйтүенчә, яратканын беренче тапкыр кунакханәгә урнаштыра сынау өчен. Ошаса тагын калдырырга исәбе юк түгел. Чит илләргә сәфәргә еш йөри икән, ә Казанда туганнары юк.
Мин бер көнгә дә киткәч, сагына кич белән мине ишек алдында утыра инде көтә. Шулай уж бер нәрсә эшләлмим мин.
Ди Лилия. Псине сагындырып тилмерткәнче тотмавың яхшырак түгелме соң дигән сорауга ул болай дип җавап бирде.
Бер үзем генә торгач, бик неуютно дома. Мин үзем ауылда үстем. Анда псиләр, этләр булдылар. Шуның өчен мин привыкла инде. Псисез булдыра алмыйм.
Лилия Гимранованың псиен Казанда бердәнбер булган әлеге кунакханәдә калдырырга мөмкинлеге бар. Димәк, акчаны әз эшләми. Бу кунакханә байлар өчен кыйбат булмаса да, тиенен тиенгә санаучыларга хыял гына. Псиләрне тәүлегенә, ситлегенә карап, 150 сумнан башлап 200 сумга кадәр калдырырга була. Этләрнеке 350 сумнан 500гә кадәр тора.
Есть постоянные клиенты, которые...
Бездә даими булгалый торганнар 5-6 тапкыр килүчеләр дә бар. Этләргә дә ошый. Хуҗалары да аларның күзәтү астында һәм тәрбиядә булуыннан канәгать. Безгә килеп кергәч тә этләр үзләре бер тапкыр торган читлекне танып шуңа таба йөгерәләр.
Судавасын туда бегут.
Ди кунакхана мөдире. Стандартлар мисал өчен псиләрнеке Европадагы белән чагыштырганда күпкә яхшырак. Көнбатыш илләрдә гадәти читлекләр 60 см-га 80 булса, Казандагы стандартлар 2 метрга 2. Русия халкы әле мондый хезмәттән файдалануга өйрәнмәгән дип әйтергә була. Аның өчен дә хайран вакыт китәчәк. Кунакханә әлегә Крым турында уйлап та карамый. Төрле юнәлештәге зур ширкәтнең бер тармагы ул. Бу 2 катлы заманча җиһазландырылган бинаны һәм ачык һавадагы зур 30 читлектән торган утарны булдыру өчен әз акча кермәгәнлеге күзгә бәрелеп тора.
К нашей гостинице приходят две собаки.
Безнең кунакханәгә менә бер ел инде 2 эт килеп йөри. Әнисе улы белән. Алар ашату вакытын беләләр, ашыйлар да кайтып китәләр.
Придут, покушают и уходят.
Ди Дмитрий Сагин. Шәһәрдә хуҗасыз һәм ташландык этләр күп булуын да әйтеп узды ул. Барысына да иң югында күзгә чалынганнарына нинди дә булса ярдәм итү мөмкинлеге булмауны да яшермәде.
этләр, песиләр, куяннар кунакханәсеннән чыгып, автобус тукталышына таба атлаганда, юл читендә салкыннан карга сыенып дирелдәгән ике эт баласы озатып калды. Аларга 3-4 ай тирәседер. Телләре булса, кайда төн үткәргәннәрендә әйтеп бирделәр иде. Казанда кунакханә мөдире әйтүенчә, андыйлар бик-бик күп. Ансы икенче мәсьәлә.
Азатлыкта Казан авазы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Тупланманы Бикә Тимиров алып барды. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русиянең дәүләт шурасы утырышында ясаган чыгышында президент Владимир Путин яңа куркынычларга җавап буларак Русия тагын да ныграк коралланачак, яңа корал ясаячак диде. Британия тикшерүчеләре Пакистан оппозициясе җитәкчесе Беназир Бхуттога атмаганнар ул интихар һөҗүменнән халак булган дигән нәтиҗәгә килде. Республиканнар намзаты Мит Ромни сайлауалды көрәшеннән чыгуын белдерде. Моннан соң Кушма Штатларда Республикан партиясенең президентлыкка намзаты сенатор Джон Маккейн булачагына шик калмады диярлек. Американың Миссури штатында җирле шура утырышында атышлар булып 6 кеше һәлак булды. Польша премьер-министры Дональд Таск Мәскәүдә сөйләшүләр үткәрә. Элеке премьер Ярослав Качинский чорында ягулык, сәүдә һәм АКШның ракеталардан саклану җиһазларын Польшада урнаштыру нияте сүрәтендә Россия белән Польша арасында киренкелек туган иде. Сербияның Косово эшләре министры Слободан Самардич Косовоның 17 февральдә бәйсезлек игълан итәчәге турында мәгълүмат бар дип белдерде. АКШ президенты Джордж Буш бүген Теннесси штатына бара. Биредә сишәмбе узган торнадо давылларында 60-лап кеше һәлак булды. НАТО илләре саклану министрларының 2 көнлек очрашуы бүген Вильнюста тәмамланды. Алар Афганстанда тотырклылык булсын өчен җирле хөкүмәттән күбрәк тырышлык кирәк дип белдерде. Петербурда Британ шурасын яклап урам җыены узды. Британия илчелегенең мәдәният һәм мәгариф бүлеге булган Британ шурасының ябылуына каршы Яблоко, Уң кешеләр берлегенең яшьләр хәрәкәтләре һәм тагын кайбер оешмалар чыкты. Британияның генераль консулыгы каршына шулай ук элек Британ шурасында инглиз телен укыган студентлар да килгән иде. Россия төбәкләрендә Британ шуралары Россия тышкы эшләр министрлыгы фәрманы белән узган елның декабрендә ябылды.
Дөнья яңалыклары белән Алсу Курмаш булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстанның нефть эшкәртүче Салават районында яңа хакимият башлыгы итеп Хәлил Рәхимов расланды. Стәрлетамакта җомгага каршы төндә караклар Промтрансбанк бүлекчәсеннән 4 миллион сум акча урлады. Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты Русия президенты урынына Путинның варисы буларак тәкъдим ителгән Дмитрий Медведевка үз проблемалары республика җитәкчелегенең кайбер гамәлләренә ризасызлыгы турында хат әзерли. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстан президенты җомга көнне Мәскәүдә Русия дәүләт советы утырышы эшендә катнашты. Ә премьер-министр Рафаэль Байдәүләтов республиканың нефть эшкәртүчеләр шәһәре Салаватка эш сәфәренә барды. Хөкүмәт рәисе Салават шәһәре советы утырышы эшендә катнашты. Анда Салават шәһәренең яңа хакимият башлыгын сайлау мәсьәләсе каралды. Элекке хакимият башлыгын вазифасыннан алганнан соң бу урынны вакытлыча Хәлил Рәхимов биле иде. Сайланучыларның берсе ул булса, икенче намзат хакимият башлыгының электән үк урынбасары булып эшләгән Рауль Исмаков иде. Сайлау үзе күз буяу кебегрәк кенә үтте дисәң дә була. Чөнки хакимият башлыгы итеп Хәлил Рәхимовның билгеләнәчәге алдан ук билгеле иде. Шулай булып чыкты да, зур күпчелек тавыш белән ул сайланды. Элегрәк Хәлил Рәхимов республика президентының берәр туганыдыр әле дигән имеш-мимешләр таралып өлгергән иде. Әмма аның Мортаза Рәхимовка туганлыгы юк. Һәм үзе татар икәнлеге мәгълүм булды. Башкортстанның Уфадан кала икенче зур шәһәре Стәрлетамакта бер банкны таладылар. Бу юлы андагы Промтрансбанк дигән коммерция банкының 4 миллион сумга якын акчасына аю-майы сөрттеләр. Башкортстан эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте башлыгы Максим Радионов сүзләренчә, җиңел баю максатын куючылар әлеге башкисәр тәвәккәл гамәлен 8 февральгә каршы төндә кылган. Җинаятьчеләр таланган банк урнашкан бинаның ишеген җиңелгенә ачып керә һәм анда акчалар сакланган сейфның ишеген автоген дигән аппарат белән кисеп ача. Иң мәзәге һәм гаҗәпләндергәне шул, бу банкның бинасы бик каты сак астында, ягъни сигнализациялы һәм милициянең ведомстводан тыш сагы күзәтүендә торган була. Әмма сак хезмәткәрләре бу төнне катырак йоклаган күрәсең. Алар килгәнче банк талаучыларының изе күптән суынган була инде. Әле угырларның изенә төшү өчен Уфадан Эчке эшләр министрлыгыннан тәҗрибәле тикшерүчеләр стәрле тамакка юлланды. Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты атна кич көнне үзенең чираттагы утырышын үткәрде. Анда көн үзәк мәсьәләләр, алда торган бурычлар тикшерелде. Шулай да төп сөйләшү Русияның булачак президентына һәм Башкортстан президентына хатлар үлгеләрен әзерләү тирәсендә булды. Бөтен дөнья Татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле Алик Лукманов киңәшмәдә төп сүзне алып, Русиядагы президент сайлаулар алдыннан Башкортстандагы татарлар проблемаларына тагын да бер кат игътибар юнәлтү кирәклеген ассызыклады. Дмитрий Медведевка һәм Башкортстан җитәкчесе Муртаза Рахимовка хатлар әзерләнү турында әйтте Алик әфәнде. Русияның киләсе президентының кем булачагы бүгеннән үк билгеле инде. Шуңа күрә без бу урынга дәгъва итүче намзәт Дмитрий Медведевка Башкортстан татарларының кискен проблемаларын чагылдырган хат әзерләүне мәкъул таптык, диде Алик Лукманов. Киңәшмәдә катнашучыларның күпчелеге бу тәкъдимне хуплады һәм бу хатта игътибар юнәлтелергә тиешле төп мәсьәләләрен дә әйтеп бирде. Әмма утырышта бу хат язу файда бирерме соң? Моңа кадәр дә дистәләгән хатлар җибәрелде иш Мәскәү тарафларына, тик аларның фәтуәсе генә сизелмәде, дип шик белдерүчеләр дә булды. Моңа каршы үзенең дәлилләрен профессор Рәиф Әмиров җиткерде.
Беренче вазифасы минемчә хатның Башкортстандагы татар проблемалары турында, татар халкының проблемалары турында искә төшереп тору. Президент аппаратына да, Россия аппаратына да. Икенчесе, менә шул проблемаларның барысын бергә туплап, җыеп карарга тәкъдим итү. Һәм өченчесе, ниндидер булса, нәтиҗә көтү. Анда татар өчен теге ягылып китәрлек урҗама проблемалар юк дип әйтергә дә була. Алар аның көндәлек проблемалары. Менә әйтик, татар теленең статусы турында һәм аның белән бәйле мәгариф системасында гып тудырылган проблемалар, кадрлар системасында туган проблемалар. Аннан тагын менә бер проблема анда тора минемчә, ул да куелган халык исәбен алу вакытындагы туган проблемалар. Алар барса да асыл да татар теленең Башкортстан Республикасындагы статусына кайтып кала. Менә шуны булачак президентка искә төшерү. Аңа менә шул проблемаларны хәл итүдә катнашырга тәкъдим итү.
Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты агзасы профессор Рәиф Әмиров фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, ул да конгрессның күпчелек агзалары да Дмитрий Медведевка һәм Муртаза Рахимовка хатлар әзерләүне яклады. Аның өлгесен эшләп беткәч, киләсе атнада тагын җыелышып, аны расларга һәм тиешле кешеләренә җибәрергә килештеләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан язучылар берлегенең татар язучылары берләшмәсе агзалары үзләренең чираттагы утырышын үткәрде. Әлеге сөйләшү ике яшь авторның кулъязмаларын тикшерүгә багышланды. Татар әдипләре башта Балтач районында яшәүче Гөлнара Шәймөхәмәтовның Дилбәр исемле романын тикшерүгә кереште. Татар язучылары берләшмәсе җитәкчесе Рәшит Сабит иң тәүдә төп үзенчәлекне атап китте. Соңгы елларда татар язучыларының мондай зур күләмле әсәрен тикшергәне юк иде әле. Чөнки алар язылмады, диде ул. Шуңа күрә дә бу әсәрне җентекле тикшерергә һәм аның кимчелекләре булса, төзәтеп нәшриятка әзерләү кирәк, диде ул. Гомумән алганда бу роман уңай бәя алды һәм күпмедер төзәтүләрдән соң аны китап нәшриятына тәкъдим итү турында килештеләр. Күн тәртибендәге икенче мәсьәлә Борай районыннан килгән икенче татар иҗатчысы Рәйсә Халиуллинаның әсәрләрен тикшерү булды. Аның балалар өчен язылган 30 лап әкияте тәфсилле тикшерү үтте. Утырышка килгән татар әдәбияты белгече, филология фәннәре кандидаты Илдус Фазлетдинов та башка язучылар да Рәйсә ханымның күпчелек әсәрләрен хуплады һәм шулай ук кайбер кимчелекләрен битергәннән соң китап нәшриятына бастыруга әзерләргә тәкъдим ителде. Утырыш азагында татар әдипләре берләшмәсе җитәкчесе Рәшит Сабит алда торган эшләргә тукталды.
15 февральдә безнең язучыларның зур җыгына җыелышы була. Менә шул җыелышка мин әле әзерләнеп, доклад әзерлим. Анда инде минем үземнең үткән елгы эшләремә съездан соң, язучыларның 3-нче ел съезды булган иде. Шушы съездан соң булган эшләрем турында хакында отчет берем. Алдағы күннәрде мына шу җыелыш үткәч инде мин үз алдымда 3 кул язмая да. Бу инде мына байтактан бирле килгән Зөлфия Фәргазова дигән яшь кыз, университет студенткасы, әдәби тәнкыйт мәкаләләре язган. Шуны яшьләр тавышы дигән җыентык аша үткәрергә кирәк булыр дигән уйда торам һәм мына шуны тикшерү күздә тотыла. Шулай ук байтактан бирле кул язмасы яткан Захид Мурсиев. Ул инде Карайделдә район газетасында эшләгән егет, матур-матур хикәяләре бар. Повестьлары, менә шул кул язмасын тикшерү шулай ук көн тәртибендә тора. Һәм менә яңарак безгә 450-дән Рафаил Хафизов дигән егетнең кул язмасы килеп төште. Шулай ук мөмкин булса, нәшриятка тәкъдим итәрбез дигән уйда торам.
Башкортстан язучылар берлегендәге татар әдипләре берләшмәсе җитәкчесе Прозаик Рәшит Сабит булды. Уфада Баш информ мәгълүмат агентлыгында газета журналларга язылу мәсьәләләренә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе үтте. Анда Башкортстан министрлар кабинеты каршындагы матбугат һәм полиграфия идарәсе вәкилләре, республика басмалары мөхәррирләре һәм республика почта элемтәсе җитәкчелеге катнашты. Киңәшмәдә газета журналларга язылуны оештыру мәсьәләләре дә, аларны почта аша ансатрак һәм тизрәк тарату проблемалары да башка көн үзәк бурычларда тикшерелде. Башкортстан вакытлы матбугат басмалары соңгы елларда бар илдәге шәү кыйынлыклар кичерә. Андый авырлыклар татар басмаларында ура бетми билгеле. Шулай да Башкортстан татар вакытлы матбугат чаралары бирешмәскә тырыша, үз укучыларын бер чамада тотуга ирешә. Башкортстандагы иң популяр татар басмасы Өмет татар яшьләр басмасы узган ярты еллыктагы тиражын саклап калды. Аны алдагы ярты елда 37 меңнән артык абонеча алдырачак. Тулпар татар яшьләре журналы да үз санын узган ярты елдагы дәрәҗәгә җиткерә алган. Аның күләме 12 меңнән артык. Балалар өчен нәшер ителүче 52 исемле журналга 4000 абонеча язылган. Татар телендә чыгучы коммерцияле атна исемле атналы газета һаманда лидерлар рәтендә. Үзенең башкорт һәм урыс телләрендәге игезәкләрен 1.5 тапкырга узып китеп, 40 мең укучысын булдырды ул. Әлеге подписка чорында Кызыл таң газетасы да 2007 елның 2-нче яртысындагы тиражын җыя алган. Аны 22500 кеше алдыра. Гомумән алганда, Башкортстандагы татар басмалары соңгы еллардагы абонечләре санын саклап килә. Әмма бу саннар миллионнан артык татар яшәгән республика өчен барыбер дә бик аз инде. Уфада үткән киңәшмәдә матбугат басмалары мөхәррирләре үзләренең абонечләрен арттыру юллары хакында фикер алышты. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Ырымбурның татарлар иң күп яшәгән Әсәкәй районында Ак хисләр исемле өлкә күләм кышкы сәнгать иҗат фестивале үтте. 4-нче мәртәбә үткәрелгән бу бәйге өлкә күләменә киңәйсә дә, анда катнашучыларның яше бу юлы шикләнде. Бәйгедә катнашучыларны бәяләүче жюри әгъзалары Казан һәм Мәскәүдән дә килде. Ырымбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
Әсәкәй районы татарлар яши торган иң зур төбәк. Халык санына килгәндә, урыслар 35%, татарлар 47%. Унлап татар авылы бар. Әлеге елны фестиваль 4-нче тапкыр үткәрелә. Тик моңа кадәр ул заналь буларак үтә иде. Бу юлы чараның төп таләбе үзешчән артистларның яшьләре 15-тан алып 35 яшькә кадәр. Оештыручылары Әсәкәй районының татар милли мәдәни мөхтәрияте, хакимиятенең мәдәният бүлеге, өлкәнең мәдәният һәм сәнгать буенча департаменты һәм бөтен дөнья татар конгрессы иделәр. 3 февраль көнне Әсәкәй районында үткән Ак хисләр исемле кышкы фестивальдә өлкәнең 7 районыннан һәм 2 шәһәреннән килгән татар коллективлары катнашты. Программа 4 номинация буенча барды: җыр, бию, нәфис сүз һәм фольклор. Әлеге программаның 50-гә якын номерларын 5 сәгать буе жюри әгъзалары карады. Алар арасында Татарстанның халык артисты Миңгал Галиев, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Назифә Каримова, Татарстанның атказанган артисткасы Роза Хабибуллина, Бөтен дөнья татар башкарма комитеты матбугат үзәге җитәкчесе Гөлназ Шәйхи Әсәкәй балалар китапханасы мөдире Халиса Тавеева. Татарстаннан килүчеләр әлеге фестивальне Татарстан фестивальләре белән дә чагыштырдылар. Чөнки анда тавышлар саф татар телендә яңгырады, искиткеч матур милли киемнәрдә издереп биюләрен күрү сирәк була торган тамаша. Иң мөһиме талантлы яшьләр үсә. Северный районыннан килгән иң кичкенә җырчы Рузалия Хакимова моның бер мисалы. Тантаналы бүләкләү мизгеле дә килеп җитте. Жюри рәисе Миңлгалиев һәр катнашучыга мактау грамоталары, истәлекле бүләкләр тапшырды. Район балалар бакчасы китапханасы җитәкчесе Халиса Тавеева Әсәкәйнең беренче балалар бакчасына, яңа Султангыл мәдәният йортына, оригиналь шигу, Иске Султангыл һәм Әсәкәйнең 3-нче балалар бакчаларына иң яхшы йорт, 4-нче бакчага кунакчыл өй өчен бүләкләр тапшырды. Нәфис сүз номинация буенча Бәллүр Каләм бүләге иясе язучы Назифа Каримова бүләкләде. Беренче дәрәҗә диплом һәм бүләк белән Александр районы Яфар авылыннан Илдар Кутуев бүләкләнде.
Татар булалмый куркаклар, маңкортлар һәм мискеннәр. Үзебезгә сорау бирик. Без кем әле? Без кемнәр? Без ил кырган, дөнья тоткан, без чәшкән, урган халык. Кыскасы, без ни тотсак та, булдыра торган халык. Менә сезгә тарих, җыр, менә сезгә тел, дәүләт. Без кулдан килгәнне эшләдек, ә хәзер сезнең нәүбәт.
Татар җырында беренче урынны әнием җыры белән Александр районы Яфар авылыннан Эдуард Хачатрян яулады. Бүләкләрне Миңгыл Галиев тапшырды. Бию буенча Әсәкәй районы Кылшарип авылыннан Илһам Галямовка беренче дәрәҗә дипломны Руза Хабибуллина тапшырды. Фольклор буенча беренче дәрәҗә дипломны Пономаревка районы Дүсмәт авылы иҗат коллективы Туй күренешен күрсәтеп яулады. Гран-при Әсәкәйнең Шишмә халык ансамбле Суюлы музыкаль уен өчен лаек булды. Гүлнар Шәхи Бугрыслан шәһәреннән булган Рәис Каримовка татар халкының милли мәдәни үсешенә керткән хезмәтләре өчен бөтен дөнья татар конгрессы иҗтимагый берләшмәләренең халыкара берлеге медален бирде. Бу хакта Рәис Каримов үзе булай диде.
Билгеле бу бүләк шатлыклы гамәл инде. Аның өчен куанырга була. Әмма минем иң куанганым үзем өчен. Күпме яшәп, 52 яшымнан тотынып, шушы милләтебезгә хезмәт итү, милләтебезне күтәрү юлына чыкканмын икән. Шундый аңыма иткәнемә куаным. Минем аңым менә шул дәрәҗәгә, милләт дәрәҗәсенә иткән икән, минем иң куанганым шушы.
Фестивальне башыннан алып ахырына кадәр Әсәкәй район мәдәни йорты директоры, Русиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Зәйтүнә Валишина башкарып чыкты.
Яшьләр буенча айрылды быел фестиваль. Быел без яшьрәк кешеләр катнашсын күбрәк дип, возрастной цензны инде 15-тән 35 ясадык инде.
Күбрәк авырлык кемнең җилкәсенә төште?
Автономияга безнең районны һәм безнең районны дон культура. Менә шул ике оешма ахыры булдырдык. Аллаһка шөкер.
Менә шундый югары кимәлдә булдылар катнашучылар да, оештыручылар да. Фестивальнең иганәчеләренә килгәндә, ул Әсәкәй районы татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, өлкә канунлар җыелышы депутаты Илдус Дәүләтов һәм башка милләттәшләребез ярдәмендә үтте. Әйе, бу 4-нче Ах хисләр фестивале 4 ел рәттән үткәрелеп, өлкә масштабына чыкты. Тик өлкә үзәгендәге татар җәмәгатьчелеге моны күрмәвешкә салышты. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында югалсам да көт син мине дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре Азатлык дулкыннарында.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек, иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.